Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 25-aprel juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Hillari Clinton AQSh davlat kotibi etib tayinlangandan buyon ilk bor Bag'dodga safar qildi. Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilari 3 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark etganini bildirdi. Afg'onistonda Qandahor viloyati hokimining qarorgohi o'qituvchilar tomonidan nishonga olindi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti biroz so'ngra, xabarlar bilan birga qarshimizdagi 1 soat davomida. Global moliyaviy buhron bo'yicha Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashovchi 35 million aholi qashshoqlikka yuz tutmoqda. Jahon bankiga ko'ra, mintaqa davlatlarida qashshoqlikka qarshi kurashish borasida so'nggi 10 yillikda erishilgan yutuqlarni iqtisodiy buhron chippakka chiqarishi mumkin.
Jahon bankining prognozini tasdiqlovchi bir necha holatlar allaqachon, agar O'zbekiston ichidan turib baho beradigan bo'lsak, bu yerda ham kuzatilyapti va biz buni shu hukumat qabul qilayotgan ba'zi bir bevosita qarorlardan ko'rishimiz mumkin. Vaziyat qayoqqa borayotgan?
Yerlarning noqonuniy olib qo'yilganidan norozi sirdaryolik fermerlar hokimni sudga berdi.
Ketmonchi odam bo'lsam, ishchi odam bo'lsam, bir narsa bo'lmaydi ularga endi. Hali boy boyga boqar, suv soyga oqar deganda, hozir kattani gapi gap bo'lyapti.
O'zbekistonda ayrim hukumatchilar bitta tashkilotga birlashish harakatida. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Iroqqa safar qilmoqda. Shuningdek, dasturdan ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshitirishlar o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Hillari Clinton AQSh davlat kotibi etib tayinlangandan buyon ilk bor Bag'dodga safar qildi. Oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga borgan Clinton xonim Iroq hukumati rasmiylari va mamlakatdagi AQSh qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Hillari Clintonning mazkur safari so'nggi kunlar mobaynida Iroqdagi zo'ravonliklar ko'lami keskin ortgan bir davrga to'g'ri keldi. AQSh davlat kotibi o'zi bilan safar qilayotgan jurnalistlarga Iroq hukumati xavfsizlik sohasida talaygan ishlar amalga oshirgani, biroq hukumatning muvaffaqiyat qozonishini istamayotgan kuchlar hanuz mamlakat xavfsizligiga tahdid qilayotganini bildirdi. Bundan 2 hafta muqaddam Iroqqa safar qilgan AQSh prezidenti Barak Obama ham kelasi 18 oy Iroq hukumati uchun muhim davr bo'lajagini qayd etgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Washington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq AQSh qo'shinlari iyun oyiga qadar Iroqdagi yirik shaharlarni tark etishi lozim. Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilari 3 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark etganini ma'lum qildi. Taliban matbuot vakili Muslimxon jangarilar xayrli maqsadni ko'zlagan holda Bunar tumanidan chiqarilganini bildirdi. Mahalliy rasmiylar ham jangarilarning tumandan chiqarilishini tasdiqlagan bo'lsa-da, oz sonli jangarilar hanuz tuman hududida qolayotganini ma'lum qildi. Juma kuni Pokiston hukumati Taliban harakatini ogohlantirgandan so'ng jangarilar Bunar tumanini tark eta boshladilar. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda avgust oyida bo'lajak prezidentlik sayloviga nomzodlarni ko'rsatish jarayoni boshlandi. Mamlakat prezidenti Hamid Karzayning 2-chi muddatga o'z nomzodini qo'yishi kutilmoqda. Ayni paytda Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla, sobiq moliya vazirlari Ashraf G'ani va Anwar Ahadi hamda Nongarxor viloyati hokimi Gul-og'a Sherzoyning mazkur saylovda Hamid Karzayga raqib bo'lishlari kutilmoqda. Bugun Afg'onistonda Qandahor viloyati hokimining qarorgohi o'qituvchilar tomonidan nishonga olindi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Qo'qgan tanishtiradi.
3 kishi o'qituvchi hujumchidan biri viloyat hokimligi binosi darvozasida, boshqa biri hokimlik binosi oldidagi yo'l ustida o'zini portlatgan. Aytilishicha 3-chi o'qituvchi bino darvozasidan ichkariga o'tishga muvaffaq bo'lgan. Qandahor viloyati politsiyasining boshlig'iga ko'ra, mazkur hujumchi politsiya tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan. Qandahor viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Vali Karzay hodisada kamida 5 kishi politsiyachi halok bo'lganini aytgan. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Siyomak Heravi voqeani qattiq qaralab, hodisada tinch aholiga talafot yetgani borasida afsuslanish izhor etdi. Aytilishicha voqeada 9 kishi, jumladan ayollar va yoshlar ham tan jarohat olganlar. Ushbu hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan.
Hamkorimiz Olim Qo'qgan xabar edi. Turkiya AQSh prezidenti Barak Obamaning Birinchi jahon urushi davrida o'ldirilgan armanlar xotirasiga bag'ishlab qilgan nutqiga e'tiroz bildirdi. Bulgariya poytaxti Sofiyada gapirgan Turkiya prezidenti Abdulla Gul Obamaning o'z nutqi chog'ida 1915-yilgi voqealarda halok bo'lgan musulmonlar hamda turklarni ham tilga olmagandan ta'jubda ekanini ma'lum qildi. Juma kuni chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Usmoniylar davrida armanlar o'ldirilishi bilan bog'liq voqealarni 20 asrning eng mudhish jinoyati deya ta'rifladi. Ayni paytda Obama o'z nutqi chog'ida qatlom so'zini tilga olmadi. Rasmiy Yerevan armanlar o'ldirilishini qatlom deb bilsa, Turkiya tomoni 1915-yilgi voqealarga bunday ta'rif berilishiga mutlaq qarshi chiqib, barcha fuqarolar urush oqibatida nobud bo'lganini ta'kidlab keladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 25-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari 7-may kuni Pragada uchrashib, Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qiladilar. Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan uchrashuvi Tog'li Qarabog' mojarosiga vositachilik qilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi tomonidan muvofiqlashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkala tomon ham mazkur uchrashuvda ishtirok etishini rasman tasdiqlagan. Eronda AQSh foydasiga josuslikda ayblanib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik jurnalist Ruhshon Sobiri ochlik e'lon qildi. Bu haqda jurnalistning otasi Associated Press axborot agentligiga ma'lum qildi. O'tgan hafta Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat sud organlari tomonidan qamoqqa hukm qilingan Ruhshon Sobirining huquqlari ta'minlanishi lozimligini bildirgan edi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi Pxinyan mamlakat yadroviy inshootida plutoniy ishlab chiqarishni boshlaganini e'lon qildi. Mazkur bayonotdan biroz avval BMT Xavfsizlik kengashi Pxinyan yadrovi dasturiga ko'mak bergani uchun Shimoliy Koreyaning 3 ta kompaniyasini o'zining qora ro'yxatiga kiritdi. Bundan tashqari o'tgan hafta BMT Shimoliy Koreyaning fazoga raketa uchirganini qoraluvchi rezolyutsiya ham qabul qilgan edi. Bunga javoban esa Pxinyan o'z yadrov dasturi borasida olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishini e'lon qildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda global moliyaviy bo'hron va Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashovchi 35 million aholi qashshoqlikka yuz tutmoqda. Yerlarning noqonuniy olib qo'yilganidan norozi sirdaryolik fermerlar hokimni sudga berdi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Iroqqa safar qilmoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida qashshoqlikka qarshi kurashish borasida so'nggi 10 yillikda erishilgan o'sish ortidan moliyaviy bo'hron bois mintaqa aholisi yana iqtisodiy tanglik qarshisida qolgan. Bu haqda Jahon banki ma'lum qildi. Bank rasmiylariga ko'ra 1999 yilda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi 480 million aholining 90 millioni yoki 18% qashshoqlikdan qutqarish borasida ijobiy natijalarga erishilgan. Hozirgi iqtisodiy va moliyaviy bo'hron esa bu yutuqlarni chippakka chiqarishi mumkin. Hozirgi kunda, deyiladi Jahon banki bayonotida, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi 480 million, ya'ni 40% aholi kam ta'minlangan va muhtojlar toifasiga kiradi va bundaylar soni yiliga 5 milliondan ko'payib borishi ehtimoli bor. 2009 yilda mintaqada kam ta'minlangan va qashshoq aholi yana 5% yoki 25 millionga ko'payish kutilyapti. 2010 yilga borib esa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi muhtojlar armiyasi yana 10 millionga ko'payishi mumkin. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ijtimoiy bo'hron xatarli nuqtaga yetmoqda, so'zida davom etar ekan Jahon bankining Yevropa Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha vitse-prezidenti Shigeo Katsu. Iqtisodiy bo'hron mintaqada qashshoqlikni kamaytirish borasida so'nggi 10 yil ichida erishilgan barcha yutuqlarni chippakka chiqaradi. Afsuski, 2010 yilga borib mintaqada yana 35 million odamning qashshoqlik domiga ilinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, deb aytgan. Jahon bankiga ko'ra, tashqarida ishlayotgan fuqarolaridan kelayotgan tushumlarga qarab qolgan davlatlarda global bo'hron oqibatlari yana ham tahlikali bo'lishi kutilyapti. Bunday davlatlar sirasiga O'zbekiston ham kiradi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mutaxassislariga ko'ra, chet mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari yuborayotgan mablag'lar o'tgan yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining 9% tashkil etgan va yuborilgan bu mablag'lar ayniqsa mamlakat qarshiroq aholisi uchun o'ta muhim daromad manbai bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi hozir javob guruh deb ataluvchi tashkilot rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda hozir kuzatilayotgan holat Jahon banki bashoratlari bu davlatga ham to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda. Demak, men bilan suhbatda Suhrob Ismoilov.
Jahon bankini prognozini tasdiqlovchi bir necha holatlar allaqachon, agar O'zbekiston ichidan turib baho beradigan bo'lsak, bu yerda ham kuzatilyapti va biz buni shu hukumat qabul qilayotgan ba'zi bir bevosita qarorlardan ko'rishimiz mumkin. Vaziyat qayoqqa borayotganini, masalan, yaqinda shu barcha viloyatlarda amalga oshirib boshlangan qarorlardan biri shu hukumat tomonidan qabul qilingan, bu barcha xususiy fermerlarni, fermer xo'jaliklarini shu har 2 gektar yeriga bittadan yangi ish o'rini joriy qilishga majburlash boshlandi, mana shunaqa jarayon. Va biz joylarda fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan suhbatlashganimizda ulardan sababini so'raganimizda, nega shu paytgacha mana shunaqa taklif yo'q edi desak, ular aytishyaptiki, go'yoki shu mahalliy hokimiyat vakillarining so'zlariga qaraganda shu chet eldan yoppasiga qaytib kelishi kutilayotgan ozgina mehnat muhojirlarini vaqtincha bo'lsa ham bir ish bilan ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar emish bu go'yoki. Lekin fermerlarni o'zida bir talay muammolar mavjud. Ular aytyaptiki, biz hali o'tgan yilni hosili uchun, paxta hosili uchun oyligimizda yoki pulimizda olmagan bo'lsak, davlatdan biz qanday qilib har bitta shu tashkil qilayotgan ishchi o'rnimizga ish o'rni va oylik yaratib bera olamiz deyapti. Yoki boshqa bir jarayon, mana biz oxirgi tahlillarimizda buni yoritishga harakat qildik. Mamlakatda hozir juda bir qattiq cheklov kiritilgan naqd pul aylanmasiga. Biz buni mana shu ko'p joylarda byudjet tashkilotlarida oyliklar ushlanib qolinayotganidan bilishimiz mumkin, ayniqsa o'qituvchi va vrachlarga tegishli. Yoki ko'p joylarda yoppasiga shu plastik kartochkalarga o'tkazib boshlanishi oylikdi. Bilib turib, mana shu plastik kartochkani ishlatib bo'lmasligini ko'p holatlarda bilib turib, mana shu holat, mana shunga majburlashlari bo'lyapti. Masalan, bu yilgi rasmiy davlat xabarlari bo'yicha 5 millionta yangi plastik kartochka tarqatilishi kerak ekan O'zbekiston aholisiga. Bu yana bir ko'rilayotgan chora tadbir. Yoki biz yana yaqinda bir oxirgi tahlillarimizda yoritgandik, prezident qaroriga ko'ra qaror shu aholi punktlarini tashqi ko'rinishini yaxshilash, farovonlashtirish deb ataladi. Yana bir yangi ish o'rinlari qog'ozda bo'lsa ham, shu rasman bo'lsa ham yaratilishi ko'zda tutilgan. Go'yoki shu joydagi barcha band bo'lmagan aholi va professional kasb-hunar kollej o'quvchilari, bitiruvchilari mana shu ishlarga jalb qilinsa, ishsizlik muammosi joylarda yechilib qolamiz. Mana shu bir necha faktorlar bizga hurmat ekan aytish mumkinki, hozirgi vaziyat O'zbekistonda tanglashib bormoqda va buni hukumat ham sezyapti va rasman bo'lsam qanaqadir oldini olish uchun chora tadbirlar kiritilmoqda.
Suhrob aka, mana shu ko'rilayotgan choralar, ya'ni O'zbekiston hukumati tarafidan ko'rilayotgan choralar o'zbek mehnat muhojirlarining chet ellarda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytishi oqibatida yuzaga kelishi mumkin ijtimoiy bo'hronga qanchalar chap bera oladi deb o'ylaysiz?
Mana o'zim shaxsiy fikrim bilmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa chap bera olmaydi, chunki vaziyat o'zgarmaydi. Ma'lumcha, hukumat mana shu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlarni yoki ijtimoiy bo'hronni faqatgina hozirgi bir apparatni, tartib, huquq tartibot organlari apparatini, bir repressiv organlarni kuchini, resurslarini, salohiyatlarini yanada bir kuchaytiribgina saqlab qolishga harakat ko'rishi mumkin. Ma'lumki, shu qolgan imkoniyat hozirchalik shu. Lekin mana shu hozir nomiga qabul qilinadigan rasmiy chora-tadbirlar joylardagi vaziyatni yechishiga mutaxassis sifatida men ishonmayman. Chunki bu faqat markazni o'zidan chiqib ketgani bilan joylardagi o'sha asosiy ijrochilar, hokimlardan tortib mahalla qo'mitalari raislarigacha hech kim bu narsani shu ertasiga, kelajagiga ishonmaydi mana shu chora-tadbirlarni. Shuning uchun hamma narsa qo'l uchida qilinadi va markazga ham hisobotlar qo'l uchida beriladi.
Endi sizni tashkilotingiz mana shu o'zbek mehnat muhojirlarining chet ellarda ish o'rinlarini yo'qotib qaytishi oqibatlari O'zbekistonda qanday bo'ladi deb bashorat qilmoqda?
Biz oxirgi 2-3 tahlilimizda mana shu masalani yoritishga harakat qildik, hurmat aka. Bizning bashoratimiz qarama-qarshi mazmunga ega. Chunki biz hammalari qaytib kelar, yoppasiga qaytish bo'ladi deb ham hozir shunaqa sabab ko'rmayapmiz. Chunki O'zbekistonning ichidagi munosabatlar va hatto shu krizis sharoitida bo'lsa ham, Rossiyadagi yoki Qozog'istondagi sharoit bilan solishtiriladigan bo'lsa, albatta mehnat muhojirlari uchun, bizning fuqarolarimiz uchun u yoqqa ketgan afzalroq. Ming qiyinchilik bilan bo'lsa ham, nohuquqiy bir maqomga ega bo'lib bo'lsa ham, muammolarga duch kelib bo'lsa ham, ular o'sha yerda bir 300-400 dollarini topishadi deb roydi. Salgina oyliklari kesiladi, qiyinroq bo'ladi ishsizlash, lekin Bazir bizning fikrimizda yoppasiga qaytish kuzatilmaydi ertak muhojirlarini. Keldi, ketdilar ko'p bo'ladi albatta. Mavsumiy bir ishlar yo'qotiladi yoki qaysidir bir korxonalarda yoppasiga ishchilar bo'shatilishi mumkin. Lekin masalan hozir O'zbekistondan soni taxmin qilinayotgan 4.5 million, 5 million kamida deb baholanayotgan mehnat muhojirlari hammasi O'zbekistonga qaytib keladi deb bo'lmaydi.
Lekin iqtisodiy bo'hron bo'yicha o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga qarindoshlariga yuborayotgan pullar, mablag'lar hajmi keskin kamaygani kuzatilmoqda-ku.
Hozirda o'zida biz 2 oylar oldin shu yilning boshidagi bir tahlilni chiqaruvdik. Respublikaning bir necha joylaridagi mahalliy banklarni shu kirim chiqimlarini, chet eldan kelayotgan pullarini o'rganib va fuqarolar bilan gaplashib, o'sha ko'rsatkichlarimiz allaqachon kamayish boshlanganini ko'rsatayotgan edi. Albatta kamayish bo'ladi.
Demakki, biz bilan suhbatda Toshkentdagi hozir javob guruhi rahbari Suhrob Ismoilov edi. Global moliyaviy bo'hron bo'yicha O'zbekistonlik migrant ishchilar Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib, mamlakatga qaytar ekanlar, Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan deb xulosa qilgan edi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mutaxassisi Rika Ishi. Aksar kuzatuvchilar O'zbekiston rahbariyatining kuchli ijtimoiy siyosat yoda davlat g'amxo'rligi deya ovoza qilinadigan shiorlari amalda oddiy insonlar turmush sharoitini yaxshilashda kam ahamiyat kasb etishini, aholining kam ta'minlangan qatlami, chetda ishlayotgan qarindoshlari yuborayotgan mablag'lar evaziga tirikchiligini qilib kelayotganini aytishadi. Oxirgi yillarda esa O'zbekistonda kuzatilgan nisbiy farovonlik va O'zbekiston so'm qadri ma'rumida bo'lib kelgan mamlakat rahbariyati minbarlardan gapiradigan iqtisodiy islohotlar natijasi emas, balki millionlab sonda vatanini tark etgan va har oyda oilasiga pul yuborib turgan O'zbekiston fuqarolarining xizmati ekani aytiladi. Hozir javob guruhi ham Rossiya va Qozog'istondagi o'zbekistonliklarning ishsiz qolishi, o'zbek so'mi qadrsizlanishi, iste'mol mollari narxlarining ko'tarilib ketishi va bundan ayniqsa aholining muhofazaga muhtoj qatlamlari turmush sharoiti yanada pasayib ketishidan xavotir bildiradi. Hozir javob guruh tomonidan e'lon qilingan ekspertlik sharhida aytilishi, o'zbekistonlik mardikorlarning 70-75% mehnat qilish uchun norasmiy va noqonuniy yo'llarni tanlashayapti. Buning natijasida esa qaysidir mardikor yutsa, boshqa birovi mushkul vaziyatlarga tushib qolyapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, bugungi kunda o'zbekistonlik mardikorlar aynan norasmiy va noqonuniy yo'llarni tanlashi bilan birgalikda o'zlariga himoyachilar ham topishga erishmoqdalar.
Hozirgi kunda O'zbekistondan ketib Rossiyada, Qozog'istonda erkin mehnat muhojirlari uyushganlik jihatidan shu o'z-o'zlarini boshqarish jihatidan kuchli tashkilotga aylanib bormoqda. Shu joylardagi Rossiyaning turli xil shaharlaridagi diasporalar, o'zbek diasporalari va ular mana shu o'zlari alohida bir kuchga, jamoat tashkiloti yoki guruhlariga aylanib borishi natijasida O'zbekistondan ishga ketayotgan fuqarolarimiz ko'proq shu rasmiy tartib-qoidalar yoki tartib yo'llari qolib, o'zlarini ish qidirishlarida, o'zlarini o'sha joylarga manzilga yetib borishlarida, ishchi bilan har xil kelishuvlar, mehnat kelishuvlari tuzishda, agar mana shu ish asosida biron bir muammo kelib chiqsa, mana shularni yechimida barcha masalalar bo'yicha mana shu joylardagi diasporalarga yoki mehnat muhojirlari shu jamoat guruhlariga murojaat qilishi ananaviy tusga kirib bormoqda.
Suhrob Ismoilovga ko'ra, ayni holat o'zbek mardikorlarining ko'plab muammolari hal bo'lishiga yordam bermoqda.
Bu albatta mehnat muhojirlarini ko'pgina joylardagi muammolardan qutqarib qolishiga hozirchalik imkoniyat beryapti. Masalan, huquqni muhofaza qiluvchi organ bilan bo'lgan to'qnashuvlarni oldini olish yoki qanaqadir mahalliy bir millatchilik yoki shovinistik guruhlar bilan to'qnashuvlarni oldini olish yoki ish beruvchi bilan maosh yuzasidan yoki umuman ish haqini olish bo'yicha muammolar kechiksa, mana shu diasporalar boshliqlari, liderlari, yetakchilari aralashib mehnat muhojirlari uchun muammoni hal qilishyapti.
Lekin Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, o'zbek mardikorlari norasmiy va noqonuniy yo'llarni tanlashi natijasida turli noxushliklarga duchor bo'lyaptilar. Huquq faoliga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada noqonuniy ishlayotgan o'zbek mardikorlarining deportatsiya qilinish holatlari ko'paygan.
Deportatsiya qilish qilgandan keyin sud qaroridan keyin ularni bir lagerlarga joylashtiradi. Lager deganda o'ta lageru, lekin o'zi qamoqxonadan hech kam joyi yo'q. Deportatsiya qilinganlarni umuman ularni bir inson kabi munosabat bildirmayapti. Ularga misol qamoqxonalarda o'sha kameralarda 5-6 odamlik joyini o'rniga misol 1-15-20 lab odamlarni qamab, hatto xotin-qizlar va erkaklarni bir xonaga qamab qo'yishi, bu umuman hech bir qonunga ham hech bir to'g'ri kelmaydigan. o'zim shaxsan bordim. O'sha derazalardan turib, o'sha chambaraklar orqasidan turib odamlar qichqirib yordam so'rayotganini men o'zim shaxsan eshitdim.
Rossiyada ishlayotgan xorazmlik Muhammad ismli mardikorning aytishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mushkul vaziyatlarga tushishlarini bilgan holda noqonuniy yo'llarni tanlashadi. Xorazmlik mardikorning aytishicha, buning o'ziga yarasha sabablari bor.
Rossiyaga agar mehnat vizasi orqali keladigan bo'lsa, ular o'zlari davlatganlarimiz foizlar qadalar, keyin yana ishtirok bergan uchun bizlardan pullar talab qiladi. Masalan, Koreyaga ketgan odamlardan 8000 dollar, 7000 dollar so'rab o'tiribdilar. Bu mehnat vizasi orqali ham ishlagan bo'lsa, birda qiziqib ko'rdik, 500 ming so'm pul beradi oyimizga, shunday deb aytilgan. Bu yerga kelsak, 1 million so'm o'zimiz so'mga, 1.5 million so'm pul to'g'rimiz mumkin oyna. Shuning uchun bizlarga o'zlarimiz shu noqonuniy bo'lsa-da, urunchi yo'llar bilan kelsak ham, shu shunday kelib turib ishlaganimiz bizlarga foydali. Shuning uchun shunday yo'llar bilan kelib ishlaymiz-da.
Deydi xorazmlik mardikor. Ayni paytda o'zbekistonlik kuzatuvchilar o'zbek mardikorlarining Rossiyaga noqonuniy ravishda ketishi har ikkala mamlakat iqtisodiyoti uchun ham katta zarar ekanini qayd etmoqdalar. Buning oldini olish uchun esa kuzatuvchilarga ko'ra o'zbek rasmiylari rossiyalik hamkasblari bilan kelishgan holda o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga taklif qilinayotganidan ko'ra daromadliroq ish topib berishlari lozim. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi 5 fermer tuman hokimligini xo'jalik sudiga tortdi. Fermerlar yerlarining noqonuniy olib qo'yilganidan norozi bo'lmoqdalar. Fermerlarning aytishlaricha, prezidentning yerlarni optimallashtirish to'g'risidagi qaroridan so'ng kim ko'proq pora bersa, kim salomatlikni quyuq qilsa, yer o'shaniki bo'lib qolyapti. Butun umrini dehqonchilikka bag'ishlagan odamlar esa hech narsasiz qolmoqda. Bu mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Juma kuni Sirdaryo viloyati xo'jalik ishlari sudi Oqoltin tumanidan bo'lgan 5 fermer arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Ular yerlarining noqonuniy olib qo'yilganidan sudga murojaat qilganlar. Bu haqda Ozodlik radiosiga inson huquq himoyachisi Karim Bozorboyev ma'lum qildi.
Sud prosesi bo'ldi, keyingi juma kuniga qoldirildi. Uchinchi shaxsni chaqirish nimasi bilan. Endi bu uchinchi shaxs keyingi nimada fermer xo'jaligi 20 maydonlar zaxiraga olinib, boshqa fermerga berilgan, o'sha fermerlarni chaqirish nimasi 30-chiga qoldirildi.
Sud 30 aprelga qoldirildi. Xo'sh, fermerlarning da'volari nimada? Biz bu 5 fermerning 3 nafari bilan suhbatlashdik. Birinchi suhbatdoshimiz Mirzohid Shahzod, fermer xo'jaligi raisi Ural Quvvatovning aytishicha, uning 60 gektar yeri bor. O'tgan yili suv tanqisligi bois paxta rejasi 83% ga bajarilgan. Bug'doy topshirish rejasi esa ortig'i bilan bajarildi. U avvaliga yeri olib qo'yilganini hatto bilmagan ham. Uning nomidan yerdan voz kechish haqida kimdir ariza yozib bergan.
31-chilardan arzani yozamizlari. 30-chilardan qaror chiqargan hokimiyat. Qani va arzani 31-dan qilasizlar? Kim yozdi arzani? Ukam nomida edi. Men devorasdan shartnoma bilan ish yuritaman. Vaqt bo'lsam birov yozgan kim yozgan bo'lsa pechatda ham o'rtasiga qog'oz qo'yib pechat turgan.
Shunday. Ural Quvvatov yeri boshqaga berilganini birovdan bilgan.
U men komissiyasidan ko'rganmiz, o'shanda ko'rganmiz. Faqat bir kun dast telefon qilyapti, Rustamda aytdi, yeringizni men qo'shib oldim dedi. Bir 3 kundaga so'radi, arza ber, arzasini olib kel deyapti hokim dedi. Men arza bermayman, o'zim kerak bo'lsa qo'shib olaman. Olmish yetib, azona yaramas dedim.
Ikkinchi suhbatdoshimiz Jondor ota fermer xo'jaligi raisi Xomid Abdullayev. Uning aytishicha, bir umr dalada ketmon chopgan.
Sovxozda 80-73 yildan beri sovxozda yashaymiz. O'zimiz oilaviy a'zo bo'lib yerda brigadir bo'lib ishlaganmiz 89 yildan beri. 2003 yil fermer xo'jaligiga aylantirilgandan keyin shubhaga kecha fermer xo'jaligi ishlab kelyapmiz. Ota-bobomiz dehqon o'tganda qisqasi, xolos ketmasi bo'lib o'tganda. Ukalarim ham xuddi shunday. O'zimiz texnikamiz bilan o'zimiz ishlaymiz. Yetishtiramiz, topshiramiz, haydaymiz, hammasini o'zimiz qilamiz.
U shu paytgacha hamma davlat rejalarini muvaffaqiyatli bajarib kelganligini aytadi. O'tgan yil suv tanqisligi uchun paxta rejasi 86% bo'lib qolgan.
6-7 kilometrdan meni yerimga suv keladi. Suv quloq, sug'orish quloqini tarmog'ining eng oxirida meni yerim joylashgan. Mendan tepada 5 ta fermer suv ichadi. Ulardan ortsa menga suv keladi. Shunday bo'lsa ham qishki kuni Kıralı güllerde yakabını koyardık. Kalın kılıp yakap koyup şunu evazge biz hasıl alıp ben becerirdik. Yazlı günü baktığında 2-3 metre çıkarış gerek biz 1 metre çıkarıp hasıl olardık. Şunu evazge hasıl bulardı. Bütke ile kışta su koyalmadık. 2008'de kışta su koyalmadık. Evazge bana bakta planımızdan becerilmedi.
Fermer Hamid Abdullayev yerini ihtiyari topşarış hakkıdaki arıza hem onun namıdan kalbakılaştırılganligini aytadı.
Bizlerden bir sorak özleri hakimiyette biz varıp arıza yazmayanımız özleri yazıp 9. Oktyabr günü 2008'de arızanı yazken de 30. Oktyabr'da hakimde kararını çıkarıp Atırgül Fermer Hocaeli'ye koşu organ.
Ve 3. subatdaşımız Alim Agronom, Kışlak Fukaralar Yığını Reisi hem de Tuman Kengashi Halk Deputatı Esergap Ali Fermer Hocaeli'ye reisi Zarpulla Esergapov. Onun takdiri boyagi fermerlarnikidan sal boshqacharoq. U doim davlat rejalarini bajarib kelgan. Yeri ham kam emas, 45 gektar. Xo'sh, vaqtida bosh agronom bo'lib ishlagan dehqondan yerini nega tortib olishdi? Uning qaysi qilig'i hokimlikka yoqmadi?
Bunda sharoit bizda endi ta'sirni kamroqda. Shuning uchun aslida sababni yog'i hokimiyat tarafidan biz yaxshi ko'rinmaganmiz. Salamakendi yakışık mı gelmezdi? Savaşsız adamlar diye yegeler tuttuğu yücaydı. Yani firma kullarların hemen savaşsız. Ben o kadar öğrendim. Kim yerde akın bası savaşsız adamlar akın da. Yani oğluma girelim ben bu savaşında. 79. yıl Samarkand Sıçak Oyalı'nın üstünü tüketken ben de.
Zarpulla Esergapovga ko'ra Sardor bilan Salom Alikni quyuq qilmagan barcha fermer yeridan ajraldi. Sardor degani bu quyuq Salom Alikni tuman hokimiga yetkazadigan o'rtadagi vositachi.
Kim Sardorga din bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda bo'lganda. Sardor ya safoz direktori, safoz tenda alga shesarkasi deydi. Bu yetkazib beradigan. Ya patlinka qovunigadiku, qon birishdi u. Sen misol uchun men Uchkentda hokimsiz Uchkentda qovunsam patlinkaga-da. Hokimning ruxsatsiz yetsam o'sha 3 vektoriya buzilishi kerak. Va hokimning rasmiy ma'lumotiga buzilmaydi bu narsa. Qilinmaydi bu narsa. Buzilmaydi. Hozir shunaqa o'yin ketyapti bu hokimiyatda.
Zarpulla Esergapovning aytishicha, hozir tuman hokimi Kamoliddin Sulaymonov tumanda
hozir bu Geroy Sulaymonov yerda. Geroy. Aytgan aksan degan bo'lyapti. Ay, misol uchun men olim aziman, men yerimda qo'ydi. Men orqasidan dim bo'lmaganman, men yerimda qo'ydi.
Xo'sh, O'zbekiston prezidenti aytganidek, yer egasini topyaptimi?
Yangi oldi berdining qo'lida qolyapti-da, mashinistlar qo'lida qolyapti-da, yer. Bilasizmi, mashinistlar. Kim oldi berdi qiladigan bo'lsa, o'shalar qo'lida qolyapti, yer. Men 2 kishi hokimning oldiga kirdim, suv chiqarardi. Qana o'ylaysiz buni? Bakalar shotdi menga qarab. Bakalar shotdi. Uchastkoy yerdi bordi. Uchastkoy ya hokimning oldidan qochib chiqdi, men chiqmadim lekin. Qoch dedim, meni ur dedim, lekin uralmadi o'sha narsanda.
Fermer Hamid Abdullayev fikricha, bugungi kunda dehqonni o'ylaydigan hukumat qolmadi. Boy boylarga boqadigan zamon keldi.
Men nima deyman unga bir ketmonchi odam bo'lsam, ishchi odam bo'lsam, biroz bo'lmaydi ularga endi. Boy boyga boqar, suv soyga oqar deganda hozir kattani gapi gap bo'lyapti. Dehqonning gapi ijodi o'tmaydi.
Deydi fermer Hamid Abdullayev.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi Report kataiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Asinochi Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Hillary Clinton AQSh davlat kotibi etib tayinlanganidan buyon ilk bor Bag'dodga safar qilmoqda. Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilari 3 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark etganini bildirdi. Afg'onistonda Qandahor viloyati hokimining qarorgohi xudkushlar tomonidan nishonga olindi. Turkiya AQSh prezidenti Barak Obamaning 1-chi jahon urushi davrida o'ldirilgan armanlar xotirasiga bag'ishlab qilgan nutqiga e'tiroz bildirdi. Eronda AQSh foydasiga josuslikda ayblanib 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik jurnalist Ruxshona Sobiri ochlik e'lon qildi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari hukumatdan mamlakat janubida O'zbekiston fuqarolari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilishini tartibga solishni so'ramoqdalar. Qirg'iziston parlamenti deputati Aslibek Jinbekovning aytishicha, O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston janubida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan erkin shug'ullanmoqda. Ular olib kelgan mahsulot arzon bo'lgani sababli ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi Qirg'iziston fuqarolari o'zbekistonliklar bilan raqobatlasha olishmayapti. Ayni paytda o'shlik savdogarlar ning hammasi ham qirg'iz deputat fikrlariga qo'shilmaydi. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston parlamentining deputati Aslibek Jenbekov 21 aprel kuni iqtisod, budjet va moliya ishlari bo'yicha qo'mita yig'inida mamlakat janubida O'zbekiston fuqarolari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilishini tartibga solish masalasini ko'tarib, iqtisodiy taraqqiyot va savdo vazirining o'rinbosari Aydar Mokenovdan ushbu masalani tartibga solishni so'radi. Deputat Jenbekovga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston janubida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan erkin shug'ullanmoqda. Ularning mahsulotlari arzon bo'lgani sababli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi qirg'izistonliklar ular bilan raqobatlasha olmaydi. Qo'mita yig'ilishida ishtirok etgan vazirlik vakili Usmon Ortiqboyev esa iqtisodiy bo'ron paytida O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari arzon narxda olib kelinishini taqiqlash bilan iste'molchilar manfaati himoya qilinmay qolishi mumkinligini bildirdi. Masalaga oydinlik kiritish uchun biz O'sh bozoriga borib, u yerda O'zbekistondan keltirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar bilan suhbatlashdik. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston janubida sotilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari asosan O'zbekistondan olib kelinar ekan. O'zi yetishtirgan meva sabzavotlarni O'shga olib kelib sotuvchi O'zbekistonlik dehqonlardan biri ko'ra, qo'shni mamlakat dehqonlari o'z mahsulotlarini ko'pincha mahalliy savdogarlarga ulgurji sotadilar.
O'zim ham sotaman, beraveraman ham, o'tdiman. Endi hech kim o'tirmaydi, bitta narsaga baylanib deymiz-da. O'zimizdan sotamiz, hech kim o'tirib ham. Ko'proq bo'lsa, oshiqcha bo'lsa beraveraman.
Dedi O'zbekistonlik dehqonlardan biri. O'zbekistonlik dehqonlarning o'z mahsulotini olib kelib Qirg'iziston bozorlarida o'zlari sotishi borasida mahalliy savdogarlar turlicha fikrdalar. O'shlik savdogarlarning ba'zilari O'zbekistonlik dehqonlar ularga raqobatchi emasligini, ko'plab mahalliy savdogarlar O'zbekistonda keltirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish orqali tirikchilik bilan shug'ullanishini aytadilar.
O'zbekistonda dori olsan ekan, nega yetib berishini sotadi?
Qirg'izistonda dorilar yo'q, bo'lsa ham qimmat. Bundan tashqari O'zbekistonda issiqxonalar ko'p. Bizning issiqxonalarimizda elektr yo'qligi sababli o'zimizning dehqonlar mahsulot yetishtirmay qo'ygan. Biz ham dehqonmiz, sharoit bo'lganida mahsulotni o'zimiz yetishtirgan bo'lar edik. Ilohsizlikdan O'zbekistondan olib kelingan mahsulotlarni sotyapmiz. O'zbekistonlik dehqonlar bizga raqobatchi bo'la olmaydilar, chunki ular bizga ulgurji sotib ketishadi, dedi mahalliy savdogar. savdogarlardan biri. O'sh bozorida sabzavot sotuvchi boshqa bir savdogar ayol esa o'zbekistonlik ayrim savdogarlar olib kelgan mahsulotlarni o'zlari arzon narxda sotishidan nolidi. Uning aytishicha mahalliy savdogarlar bozor rahbariyatiga o'zbekistonlik savdogarlarga savdo rastalarini bermaslik bo'yicha bir necha bor arzlanganlar.
Sizlarchilar, bozorkomlar oqshas malat bo'ldi, quvayt sotaverishadi.
Pattachilar, bozorkomlar pul olsa bo'ldi, o'zbekistonlik savdogarlarning savdo qilishiga ruxsat beraveradilar. Biz bir necha marta bozor rahbariyatiga bu bo'yicha arzlandik, biroq hech qanday natija yo'q. O'zbekistonlik dehqonlar esa o'z mahsulotlarini bizga ulgurji sotibgina qolmay, o'zlari ham kechga qadar arzon narxda savdo qiladilar. Natijada bizdan hech kim mahsulot xarid qilmay qo'ydi, dedi savdogar ayol. Biroq O'sh bozori yetakchisi O'rozbek Qaldarov bu ayblovlarni rad etadi. Uning aytishicha o'zbekistonlik dehqonlarga bozorda savdo qilish uchun joy berilmas ekan.
Do'stlikda granitsida optoyirlik bor.
Do'stlik chegara punktida qishloq mahsulotlarining ulgurji bozori bor. Savdogarlarimiz o'sha yerda o'zbekistonlik dehqonlarning mahsulotini sotib olib, O'sh bozorida sotadilar. O'zbekistonlik dehqonlar kelib bizda mahsulot sotayapti degan gaplarga qo'shilmayman. Negaki o'zimizning dehqonlarimiz, savdogarlarimiz juda ko'p. Ularning har birini o'z o'rni bor. Ular uzoq yillardan beri savdo qiladilar, dedi O'rozbek Qaldarov. Uning aytishicha mahalliy savdogarlar shu kungacha biror marta ham o'zbekistonlik savdogarlar ustidan arz qilib kelmaganlar.
Eldek tarafidan O'zbekistonning dehqonlari kelib bosib ketdi.
Hozircha odamlar tomonidan o'zbekistonlik savdogarlar ko'payib ketdi. Yoki o'shalar kelib bizning o'rinlarimizni egallab oldi. Mahsulotlarni arzon sotmoqda qabiladagi arizalar kelib tushmadi. Negaki savdogarlarimizdan joylarini birov majburan tortib ololmaydi. Bundan tashqari biz odamlarga sen o'zbekistonliksan, bu yerda savdo qilishga haqli emassan deyishga haqqimiz yo'q. Bu ishlarni chegarachilarimiz, boshqonachilarimiz nazorat qilishlari kerak. Noqonuniy olib kelingan mahsulotlarni ular tekshiradi. Bozor ichida odamlarning pasportini tekshira olmaymiz. Buning uchun esa huquq tartibot organlarimiz bor. Biz esa faqatgina bozorning tozaligiga, savdogarlarga savdo uchun sharoit yaratib berishga mas'ulmiz xolos, dedi O'sh bozori yetakchisi O'rozbek Qaldarov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. ...20 minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Hillary Clinton AQSh davlat kotibi etib tayinlangandan buyon ilk bor Bag'dodga safar qildi. Hillary Clintonning mazkur safari so'nggi kunlar mobaynida Iroqdagi zo'ravonliklar ko'lami keskin ortgan bir davrga hamda amerikalik harbiylarning Iroq shaharlarini tark etishga taraddud ko'rayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev.
AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iroqqa qo'shni Kuvaytdan yetib keldi. Clinton xonimning Iroq safari so'nggi 2 kun mobaynida mamlakatda zo'ravonliklar ko'lami keskin ortgan bir davrga to'g'ri keldi. Juma kuni ikki xudkush ayol o'zini Bag'dodda shialarning muqaddas qadamjolaridan birida oldida portlatib yubordi. Oqibatda 71 nafar ziyoratchi nobud bo'ldi, o'nlab kishi tan jarohat oldi. Nobud bo'lganlarning aksarini esa Eronlik ziyoratchilar tashkil etgan. Bu joriy yil davomida Bag'dodda eng ko'p talofat ko'rilgan hujumlardan biri bo'ldi. Payshanba kuni ham xuddi shunday hujumlarda 80 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi. Biroq Hillary Clinton jurnalistlar bilan suhbatda Iroqning etnik zo'ravonliklarga qaytayotgani alomatlarini ko'rmayotganini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Iroq hukumati xavfsizlik sohasida talaygina ishlar amalga oshirgani, biroq hukumatning muvaffaqiyat qozonishini istamayotgan kuchlar hanuz mamlakat xavfsizligiga tahdid qilayotganini ham bildirdi. Shu paytgacha Iroqdagi zo'ravonliklar ko'lami ancha kamaygan edi. Sunni jangarilarning AQSh tarafiga o'tib, Al-Qoidaga qarshi kurash olib borishi ham Iroq xavfsizligiga salmoqli hissa qo'shdi. Biroq so'nggi haftalar mobaynida iroqliklar bir qancha portlashlar va xudkushlar hujumiga guvoh bo'ldilar. Iroqdagi zo'ravonliklarning ortishi AQSh qo'shinlarining yirik shaharlarni tark etishiga taraddud ko'rayotgan bir paytga ham to'g'ri keldi. O'tgan yilning noyabr oyida Vashington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq AQSh qo'shinlari iyun oyiga qadar Iroqdagi yirik shaharlarni tark etishi lozim. 2011 yil yakuniga qadar esa AQSh qo'shinlari Iroqdan to'laligicha olib chiqiladi. Biroq zo'ravonliklarning ortishi Iroq politsiyasi va hukumat kuchlarining mamlakatda tartib o'rnata olishi borasidagi shubhalarni yanada kuchaytirdi. Ma'lum bo'lishicha Hillary Clinton o'z safari chog'ida Iroq hukumat rasmiylari va mamlakatdagi AQSh qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashib, Iroqdagi vaziyatni muhokama qilishni rejalashtirgan.
Demak, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iroqqa safar qilmoqda. Endi Dushanbe hayvonot demak bog'iga sayr qilamiz. Dushanbe hayvonot bog'i yangi hayvonlar bilan boyidigan bo'ldi. Shu yil may oyidan boshlab tojikistonliklar Rossiyaning begemoti va hind filini ko'rish baxtiga muyassar bo'lishadi deb xabar beradi muxbirimiz Gulnora Ravshan Dushanbedan.
Dushanbe shahar hayvonot bog'i direktori Nazarali Sattorov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Kaliningrad hayvonot bog'i sovg'a qilayotgan begemot uchun 35 ming somoniga uy qurilgan ekan.
O'zi faqat amije baroy vorid kardani begemot imruz moda min masala transportirovka shozi va dar samoloti grajdanski joy nomegir.
Hozircha begemotni olib kelishimiz muammo bo'lib turibdi. Chunki bu hayvonni passajir samolyotda olib kelib bo'lmaydi. Uning uchun harbiy uchoq kerak. Shu birgina hayvonni olib kelish uchun taxminan $2,000 ortiqroq mablag' sarflash zarur. Bizda bunda imkoniyat yo'qligi uchun Dushanbe shahar hukumati o'z byudjetdan pul ajratmoqchi, dedi Sattorov. Hayvonot bog'i direktori Hindistondan keltirilajak fil uchun ham uy tayyorlanganini va bu ajab tovar hayvonni Dushanbega olib kelish uchun Hindistonning Tojikistondagi elchixonasi ko'maklashishga va'da berganini ma'lum qildi. Nazarali Sattorov Dushanbe hayvonot bog'iga nodir hayvonlar va parrandalarni olib kelish juda qimmatga tushayotgani sababli bu borada qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiq bo'lishini qayd etdi. Bog' direktorining aytishicha, bu yo'nalishda O'zbekiston bilan yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'tgan 3 yil mobaynida biz Toshkent hayvonot bog'idan 6 turdagi hayvon qabul qilib oldik. Tuyaqush, lama, Amerika cho'chqalari shular jumlasidandir. Boshqa mamlakatlarga qaraganda O'zbekiston bilan hamkorlik biz uchun juda arzonga tushadi. Chunki ularni maxsus avtomobillarda O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumani orqali olib kelish mumkin, dedi Nazarali Sattorov. Qariyb 6 gektar maydonni egallagan Dushanbe shahar hayvonot bog'i o'tgan asrning 60-yillarda qurilgan bo'lib, unga dunyoning turli mamlakatlaridan 300 dan ortiq turdagi hayvon va parrandalar olib kelingan edi. Ammo 1992-yil Tojikistonda boshlanib ketgan fuqarolik urushi chog'ida bu hayvonlarning bir qismi turli qurolli guruhlar tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lsa, qolgan qismi ochlikdan o'lgan edi. Bugun dam olish kunida bolalarni Dushanbe hayvonot bog'iga olib kelgan ota-onalar fuqarolar urushi ta'sirida xarobaga aylangan bog'da hozir vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini e'tirof etdilar.
Раньше, конечно, плачевная была ситуация. На медведи вообще было больно смотреть.
Avvalgi yil kelganimda zooparkning hidiga chidab bo'lmas edi. Keyin hayvonlarning ko'pi, masalan, ayiq polvon juda xarob ahvolda edi. Mana bu yil ularning har biri alohida uychada. Keyin ular suv ichadigan hovuzlar ham tozalanibdi. Hayvonlarning ko'pchiligi, masalan, tuya, tuyaqush, ayiq bolalagani ularning yaxshi parvarish qilinayotganidan dalolat beradi, deydi o'zini Tamara deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Dushanbelik Ikromjon esa hayvonot bog'ida unchalik o'zgarish ko'rmaganini aytadi.
O'zgarganim yo'q, o'zgarish uncha hozircha yo'q. Hayvonlar kam. Masalan, mana fillar bor edi, begemot bor edi. Hozir pashni uy hayvonlari qolgan tamomda.
Bu interesmi bo'ladi?
Yo'q, bu hayvonlardan aslida uyda ko'rgan. Biz o'tgan yil o'g'ilcham bilan Rossiyani zooparki dedik Moskvani. Ana ular zoopark desa bo'ladi.
Deydi Ikromjon. Diya gap qistiradi otasi bilan Moskva hayvonot bog'ini aylanib qaytgan 5 yoshli Islomjon. Shu yil bahorda Toshkent hayvonot bog'ini aylanib qaytgan Maqsudaxon esa Dushanbe hayvonot bog'ini ham shu darajaga yetkazish uchun hukumatning maxsus e'tibori zarurligini aytadi.
O'zbekistonning zooparkiga borsangiz, shunaqa bahringiz ochiladi. Agar men endi bu именно zoopark direktorini ayblash mumkin emas betgan. Bu yerga mergorda qarash kerak. Pul ajratilsa, hayvonlar sotib olib kelinsa, kamroq gasinsa qurilsin Tojikistonga, kimdimcha qabul qildi gasinsa qurib,
deydi Maqsudaxon. Maqsudaning bu tanasida jon bordik. Chunki keyingi yillarda hayvonot bog'iga mahalliy hukumat tomonidan yetarlicha e'tibor qaratilayotgani yo'q. Hayvonot bog'i direktori Nazarali Sattorovning aytishicha, garchi rasmiylar hayvonlar saqlanadigan xonalar ta'miri va ayrim jihozlarni sotib olish uchun yordam berayotgan bo'lsalarda, hayvonlar oziqasi uchun na shahar byudjetidan va na respublika byudjetidan mablag' ajratilayotgani yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tinglovchi, endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga eslatib o'taman, ushbu eshittirish payshanba kunidan takror taqdim etilayotir. Navbat, demak, Nodira mikrofon oldida.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramoni Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva.
Nima men davlatgina yaxshimi? Nima qildim men? Nima qildim? Kuyib ketdim shu dunyoga haqqat bormi o'zi? yerdik taşına verilgen men şunday ekanmı qıma dep. Çapdağan yerim kirmagan görüm qalmadım.
Bu ayolning yaqinlari tahririyatimizga murojaat qildi. Ularning murojaati ortidan esa Halima ayaning o'ziga bog'landik. Keyin bu ayolning muammosiga mas'ul bo'lgan hokimlik rasmiylariga. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida shu murojaatlar asosida hozirlangan hikoyani tinglaysiz. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima Uljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sirqatnadi. Ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Bu voqea 16 aprel kuni bo'ldi. Hozir ayol shifoxonada, ahvoli og'ir, tanasining 35% kuygan. Uning yaqinlari bizga xabar yuborgandan so'ng biz ularga sim qoqdik. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Sizlarni bir chiqarmasangiz, men yarmasiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? Yerimni chorvachilikka aylantirib beraman deb ular menga kreditlarga qarorlar berdi, kredit olsin, chorvachilik qilsin. O'tgan yili
qancha yeringiz bor edi?
10 gektar edi. Men shu bir optimallashtirishda bordimda oyog'im sinuvdi. Aytdim, meni yerimni qoldirdingizlar, nima qildingizlar dedi. Ketaverim sizni yeringiz qolgan, siz yeringizga tiyinmayman dedi. Undan keyin 6 oy qotdim. Qaytdan keyin, undan keyin dedi, qilmaymiz dedi, borin qayerga borsangiz boring dedi. Kimin Toshkentga o'tib ketdim. Toshkentga, Samarqandga, har kuni. Rasman menda ular demadigan pul yo'qki. Ko'chalarda, suvlarda, farzand farzandam bo'ldim. Uni hamma biladi, xalq sizni gaypasi ham, boshqasi ham. Hammasi biladi. Lekin hech kim yordam qilishni o'ylamadi.
Xalq sizni gazetasida maqola chiqdimi borganingizda?
Chiqmadi ham, chaqirmadi ham. Xalq sizni gazetasiga bordim, Hurriyatga bordim, hamma matbuotga kirib chiqdim. Televizorga bordim. Oxirgi nadeydan sizlardan qoldi. Qilmaydi, keyin haqqi tilsin deydi shu yoqdan. Yuqoridan telefon bo'lyapti, nechi marta mama qiynalib ketdi. Suvlar o'tib ketgan mani oldimda o'tiribdi deb. Keyin bular kelsam, qilinmaydi deydi. Qabul qilmaydi, yana Samarqandga o'tiraman. Samarqanddan kelib xulosa qilib ketdi, mollarimni ko'rib ketdi. Keyin yolg'ondan Doniyar, yo'q moli bitta endi yozib ketdi. Nima men davlat jinoyati shuna. Ularning yolg'oni hammasi to'g'ridag'im. Men qayerga boray? U birovda aytganini qilmasa, birovda so'zini qilmasa olim. Ikkita bolam o'ldi Rossiyadan kelishini ham o'ligini olib keldim.
Ular migrant bo'lib ketuvdimi Rossiyaga? Ishlagani ketganda?
Ishlagani ketib o'lib keldi.
Ko'mish uchun ketganda 7.5 million, a?
Ha, olib keldim-da, lekin yerdan endi. Shu yerdan 7.5 million qarz olib turib keldim, xo'jayinim bo'lmasa. Ey, boshimdan nima savdolar o'tmadi. Bu etniker qilmay ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelinim bilan urushgan deb Toshkentga tamajaga telegramma yuborib. Karibni qarorga quloq solmasa bu. Uni divanni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashlaymiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Deyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Yer bitta shunga berilgan, men shunda aytganimni qilma deb.
Nimani talab qilyapsiz ulardan endi?
10 gektar yerimni chorvachilikka aylantiraman deb otajonim jiddagana ko'p chavdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qolib oldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay chorvachilik qilsam. Bir bola qilib o'zbek qilaman, davlatga foyda qilaman, g'oz qilaman, tovuq qilaman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotgan. Menda nega unday pul yo'q?
Nechi pulga sotdi?
Ha, kim biladi, menga aytib o'tirsa dollarga sotganda. Dollari bo'lmasa.
Suhbatdan anglaganingizdek, narpaylik dehqon ayol fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish qarori ortidan yer olib qo'yilgandan so'ng qariyb 7 oy tashkilotma-tashkilot yugurgan va yerning qaytib berilishini talab qilgan. Zero uning oilasi ahvoli juda og'ir va ularni boqib turgan yagona manba mana shu yer. Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlaganlik borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira bor ekan. Bundan tashqari, nogiron bo'lgan o'g'lining 3 farzandi ham bor. Shu 6 nabira bir nogiron o'g'ilni Halimaya va uning kelini boqayotgan ekan. Menda dollar nima qilsin deb zorlanib turgan bu ayolda o'z oilasini ta'minlash uchun yetarli o'zbek so'mi ham yo'q ekan. Buning ustiga oilani boqib turgan yer ham olib qo'yildi. Bunga e'tiroz tariqasida o'ziga o't qo'ygan ayolning ishi bilan shu kunlarda Narpay tuman hokimligi shug'ullanmoqda. Hokimlikka sim qoqqanimizda hokimlikdagi vakil voqeani tasdiqladi.
Shu Narpay tumanida o'ziga o't qo'yib yuborgan ayol bor-ku, Halimova Uljayeva.
Uljayeva.
O'sha kishining ishi bilan telefon qilyapti-dik. Hozir ahvoli yaxshimi? Muammosi hal bo'lyaptimi?
Chiqqanini eshitdim, lekin undagi anosini bilmayman-da. Yaxshi bo'lish kerak.
Narpay tuman hokimligi vakili bizga Uljayeva ishidan xabardor bo'lgan mutasaddini ham topib berdi. Bu xodim esa bizga intervyu berishga rozi bo'lmadi, ammo voqeani so'zlab berdi. Hokimlik mutasaddisiga ko'ra, Halima Uljayeva tuman hokimligiga juda ko'p bor kelgan va bir necha bor uni hokimning shaxsini o'zi qabul qilgan.
Biz bu ayolga yordam berishga harakat qildik, ammo prezident farmoniga ko'ra faqat 100 gektar yeri bo'lgan fermer xo'jaliklariga tegilmaydi. Yana ham biz sharoitdan kelib chiqib, bu ko'rsatkichni 50-60 gektarga tushirdik. Lekin Uljayevalar oilasining yeri 10 gektar edi. Bundan tashqari bu oilaning iqtisodiy ahvoli juda nochor. Fermer xo'jalikni yuritish uchun esa katta mablag' kerak, texnika kerak. Bu oilada bunga imkon yo'q. Bundan tashqari dehqonchilik qilaman deyotgan momo 70 yoshga kirgan axir. Shu bois biz yerni boshqa fermerga qo'shib berishga majbur bo'ldik. Momo esa buni tushunmadi, u yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi, oxiri eshitdikki, kelini qaynonasiga o't qo'yib yuborganmish.
Dedi Narpay tuman hokimligining mikrofoniga gapirishni istamagan rasmiysi. Hali Halima Uljayevaning o'zidan eshitganingiz kabi, ayol buni tuhmat deb atamoqda.
Bu etniker nima ekan, qarang, hozirdan tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urushgan deb taskingni tamajiga telegrammaga yarib. Kelinga tuhmat, kelinim umrimda urushganim yo'q.
Xuddi shunday Halimayaning kelini Ozodaxon ham bu gapni tuhmat dedi, ammo ovozini yozib olishimizni istamadi. Narpay tuman rasmiysi Uljayevaga kelini o't qo'yib yuborgan deyapti. Ammo rasmiy bu gapni Uljayeva tuhmat deyapti, bunga nima deysiz degan savolimizga javob bermadi. Keyin biz bu rasmiyga boshqa savolni berdik. Xo'p, Uljayevaga kim o't qo'ygani masalasini bir chetga suraylik. Aslida iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan bu dehqon oilaga istisno tariqasida yon bosib, yerini uning o'zida qoldirsa bo'lmasmidi? Vaholanki, mamlakat prezidentining dehqon xo'jaliklarini optimallashtirishdan maqsadi oxir-oqibatda shu dehqonning manfaati uchun xizmat qilish emasmidi? Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan bu rasmiysi savolimizga shunday javob berdi.
Endi bilasizmi opa, agar bitta shu momoga yon bossangiz, hali o'zingiz aytganingizdek butun respublikada optimallashtirish borayapti. Keyin hamma birdan ko'tariladi-da. Nega unga yon bostingiz, bizga yon bosmadingiz deb. Shuning uchun hozir uning talabini qondirishning iloji yo'q-da opa. Agar shu momoga xo'p desa, keyin boshqa fermerlar ham yerni eplasa, eplamasa, biznikini ham qaytarib bering deb ko'tariladi-da. Tuman hokimi momoni chaqirib, unga 1.5 gektar yer ham taklif qildi. Nima xolasangiz eking dedi. Momo xo'p deb chiqib ketdi-da, keyin yana norozi bo'lib qaytib keldi. Tushunib bo'lmaydi-da uni opa.
Eslatamiz, bu Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Halima Uljayeva esa hali suhbat chog'ida eshitganingizdek, butun umidini shu yerga qadagan. Bois uning turmush o'rtog'i yo'q, Rossiyaga ish izlab ketgan 2 farzandi vafot etgan, qaramog'ida nogiron o'g'li, kelini va ularning 3 farzandi hamda Rossiyada vafot etgan farzandlarining 3 farzandi qolgan. Bu yetim nabiralarga qoldiradiganim faqat shu yerda deb zorlandi Uljayeva ozodlik bilan suhbatda.
Xo'jayinim bo'lmasa qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsin. Bir bola bo'lsa qilaman, davlatga foyda qilaman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsaylik.
Narpay tuman hokimligining biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan, ammo ovozini yozib olishimizni istamagan xodimiga yana bitta savol berdik. Xo'p, 10 gektar yerni ham bir chetga qo'yaylik, ammo iqtisodi juda og'ir ahvolda qolgan bu oila Narpay tumanida yashamoqda. Oila a'zolari O'zbekiston fuqarolari. Jilla qursa, aholini ijtimoiy himoya qilish majburiyati yuklangan tuman hokimligi yordam ko'rsatyaptimi?
Ha, yordam beryapmiz. O'tgan yili bu oilaga bitta qora mol berildi. Bir yordam bo'lsa shunchalik bo'ladi-da axir.
Dedi Narpay tuman hokimligi mutasaddisi. 6 go'dak va 3 nafar katta yoshdagi a'zosi ishsiz qolgan oilaga 2008-yilda hokimlik bitta qoramol bergan. Bu yordamning necha oylik ekaniga esa aziz tinglovchi o'zingiz baho bering. Ammo o'tgan yili eshigidan bitta qoramol kirib kelganda bu oilaning tirikchiligi uchun yugurib yurgan 70 yoshli momo sog'lom edi. Hozir esa xasta, tanasining 35% kuygan. Endi bu oilaga qanday yordam bo'ladi? Yoshi o'tgan yilgi bitta qoramol hanuz kifoyami deb savol berdik Narpay tuman hokimligi mutasaddisiga.
Yo'q, albatta. Hozir hokimlik bu masalani o'rganib ko'ryapti. Hech kim momo yordam so'rab kelsa ko'kragidan itarmaydi-ku. Lekin o'zi muomala qilishni istamayapti-da, nima qilaylik? Hech kim unga o'zingizga o't qo'ying demaydi-ku axir. Shunda ham tashlab qo'ymaymiz, o'rganib ko'ramiz albatta. Bizni gapga o'zi ko'nsa bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyati Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisi. Bir hisobda tuman hokimligining gapida jon borga o'xshaydi. Muammoni bu tariqa ayanchli yo'l bilan hal qilmaslikning imkonini topsa bo'lar edi-ku deya o'zimizga o'zimiz savol berdik. Ammo o'zingiz o'ylang. Agar tovonimizga tikon kirsa, butun vujudimiz zirqiraydi. Hayotning 70 yilini yashab qo'ygan bu momo ancha-muncha achchiq-chuchukni ko'rmagandir. Bu ayol boshdan kechirgan ko'rguliklarni sanasangiz, uzun ro'yxat bo'lar ekan. Birgina bugun uning og'zini eshitganlarimiz ikki farzandining o'ligini keksa boshi bilan qarz havola qilib Rossiyadan keltirib ko'mgan. Olti nabirani bag'riga bosib ularni boqish uchun shu mungullagan yoshda og'ir mehnatni bo'yniga olyapti. Ularga bir parcha meros qoldirish uchun 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sovuq, qorli, qirovli kunlarda qatnagan. Shuncha sinovlarga dosh berib kelayotgan ayol o'ziga o't qo'ygan ekan, bu qaror kaltabinlikdan yoki ayrim mahalliy rasmiylar aytganidek ruhiy xastalikdan yo tuman hokimligi mutasaddisi gumon qilganidek kelini bilan janjallashgandan so'ng kelgan qarormikan? Ayaning o'ziga bu haqda savol berganimizda olgan javobimizdan tushundikki, o'ziga o't qo'yish qarorining sababi bular emas.
Nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Nimaga shu o't qo'ymasdan ham hal qilsa bo'lardi shekilli muammoni?
Qilmaydi, aynalay, qilmaydi. Bularni ko'rdim men. 7 oy chop ko'zib yillardan ko'rdim. Samarqandda yomg'irlarda qolib ketdim, Toshkentda qorlarda qolib ketdim, yomg'irlarda. Karimni qarorga quloq solmasa bu. Uni divarni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashlaymiz, sinani o'qilamiz. Hayatim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Kuyib ketdim shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Ya bitta shunga berilgan men shunday aytganimni qilma deb. Qanday edi bular? Odam emas, nega bir kishisansizlar?
Men sizga singilman, men sizga qizman, men sizni azobda tuqqan onangiz 370 ta o't ichra qoldim. Qay birida yonay, men parvonangiz, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan onasi, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan bolasi, yonmoqda o'zbegim, jonim yonmoqda, bo'g'zimda qolmoqda aytilmay aytim, ayollar o'zini o'tga bermoqda, yigitlar kimlardan so'rarkin qaytdim.
Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva haqidagi hikoya tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonidan o'rin oldi. Eshitirish yakunida Samarqand viloyati Narpay tumani hokimligi achchiq qismatga uchragan bu ayolning ishi yuzasidan to'g'ri qaror beradi deb umid bildirib qolamiz. Va ozodlik to'lqinlarida nasib etsa bu mavzuga yana qaytamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
از این هاش این ساعت تسگید قزمقش بولگن لفخلر شولاریده برازدان سوینگ دستور دوامنه ارتا تلکنلرده تینلنگ بو آزادلیک رادیوسه.